Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 30-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն է առաջարկում։ Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովը կալանքից ազատված է։ Նրա պաստաբանն ազատության հետ զրույցում ասել է, թե իր պաշտպանյալը ցանկացած պահի կարող է վերադառնալ հայրենիք, եթե մեղադրող կողմը նոր փաստարկներ չներկայացնի։ Երևանի ՋԵԿ-ը Գազպրոմ Արմենիային պարտքի ավելի քան 52 միլիոն դոլար լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց ՋԵԿ-ի ակտիվները փոխանցվեն Գազպրոմ Արմենիային։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու և ծեցելու դեպքերով քրեական գործը կարճվել է։ Ադրբեջանի արտգոստնախարարը Թբիլիսիում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքի մասին։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ որևէ նորություն չեն հաղորդում Ուզբեկստանի 78-ամյա նախագահ Իսլամ Քարիմովի առողջական վիճակի վերաբերյալով, երկու օր առաջ Հիվանդանոց է տեղափոխվել ուղեղի կաթվածով։ Երեկոյան Ֆերգանո լրատվական գործակալությունը հղումանելով անանուն աղբյուրներին հաղորդեց, թե Քարիմովը մահացել է, մինչդեռ այլ աղբյուրներ, այդ թվում ռուսական Ինտերֆաքսը, նշում են, թե նա ողջ է, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն այսօր ասել է, Կրեմլը նոր տեղեկություն չունի Ուզբեկստանը 25 տարի նախագահող Քարիմովի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի նախագահը քննադատել է Թուրքիայի զինված գործողությունները Սիրիայի տարածքում։ Չհամաձայնացված միմյանց հակասող քայլերը կարող են սրել իրավիճակը, հայտարարել է Օլանդը, մտահոգիչ համարելով Անկարայի հարձակումները Սիրիայի հետ սահմանին ինքնավարություն հաստատած քրդերի դեմ։ Երեկ էլ Միացյալ Նահանգներն էր քննադատել Անկարայի ռազմական հարձակումները Սիրիայի տարածքներում, որտեղ իսլամական պետության ուժեր չկան տեղակայված։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը լիովին անհիմն և ուշադրության ոչ արժանի է, որակել ամերիկյան մամուլի հաղորդումները, որոնց համաձայն ռուսները հակերային հարձակումներ են իրականացրել ամերիկյան ընտրական համակարգի դեմ նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն երկու նահանգներում առցանց քվեարկությունը կոտրելու փաստեր է հայտնաբերել և կոչ արել ուժեղացնել համակարգիչների անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն հաջորդ շաբաթ մեծ քսանյակի շրջանակներում, ըստ ՏԱՍ-ի հաղորդել է Կրեմլի խոսնակը։ Ավելի վաղ հանդիպման հնարավորությունը չէր բացառել նաև ամերիկյան կողմը։ Ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդները կքննարկեն ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն ու սիրիական ճգնաժամի կարգավորումը։ Հաղորդում է, որ Չինաստանում կանալի գագաթնաժողովի ընթացքում Բարակ Օբաման կհանդիպի նաև Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ չի դառնա Եվրամիության անդամ, քանի դեռ այդ երկրի նախագահը Ռեջեփ Էրդողանն է, Բիլդին ասել է Գերմանիայի Եվրահանձնակատարը։ Հաշվի առնելով այժմ այդ երկրում տիրող իրավիճակը, Անկարայի անդամակցությունը իրատեսական չի առնվազն գոնե 1/10-ամյակ, ասել է Գյունթեր Օթինգերը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նախորդին մերժեց դատախազության միջնորդությունը Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին 40 օրով կալանավորելու վերաբերյալ, վերջինը ստորագրությամբ ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճից։ Սկզբնապես հաղորդվում էր, որ դատավորի որոշմամբ Միրոնովը չի կարող լքել Հայաստանի տարածքը, մինչև Միացյալ Նահանգները նրա արտահանձման հարցով որոշման ընդունումը։ Արտահանձման հարցը դատարանը պետք է քննի առաջիկա 40 աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Այսօր, սակայն, ազատության հետ զրույցում Միրոնովի պաստաբան Կարեն Ներսիսյանն ասել է, թե դատարանի որոշման մեջ իր պաշտպանյալի մեկնումն արգելող որևէ սահմանապակում չկա և Միրոնովը ցանկացած պահի կարող է վերադառնալ Մոսկվա։ Ընդհանրապես Միրոնովի հետ կապված զարգացումները հայաստանյան մամուլում, ինչպես և կարելի էր սպասել, անմիջապես սկսեց քննարկվել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում և դարձյալ առաջին պլան մղվեցին պնդումները, որ Ռուսաստանից ըստեյության վասալական կախվածություն ունեցող Հայաստանը չի կարող Միրոնովի հարցով ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Պարոն Ներսիսյան, դուք հայտարարում եք, որ ձեր պաշտպանյալ Սերգեյ Միրոնովով Միացյալ Նահանգների կողմից հետախուզման մեջ է գտնվում, օգոստոսի 31-ին վերադառնալու է Մոսկվա։
Իմ պաշտպանյալը ուներ Տոմս Հայաստան և հակառակ Մոսկվա 31-ի ամսաթվով։ Դատանի որոշման համաձայն իր կալանքի միջնորդությունով դատարան կողմից մերժվել է։
Ով էր ներկայացրել միջնորդություն կալանավորը։
Հայաստանի դատախազությունը ըստ օրենքի նրանք են այսօր հանդիսանում, ինչպես ասած, Ամերիկայի ներկայությունները, ի պաշտոնը։ Եվ դատարի որոշման մեջ մենք ոչ մի արգելք չենք գտել, որ ի պաշտպանը իրավունք չունի հեռանալու Հայաստանից։ Դատախազության կողմից ևս ոչ մի արգելք չկա, համենատեղպես առ այսօր, մինչև մենք ձերը զրուցում ենք, մենք ոչ տեղություն չունենք, որ ինչ-որ մեկը մեզ պատադրել է մնալ Հայաստանում և սպասել, թե ինչ է լինելու։ Մենք օրենք կատարող սիրող մարդ ենք, արգելք չկա, ուրեմն ազատ մարդ ենք։
Այսինքն նա 31-ին փորձելու է հեռանալ իր տոմսի համաձայն։
Նա անպայման կհեռանա առանց փորձի, եթե չլինի որևէ մի արգելք, պաշտոնական արգելք, որտեղ գրված է, որ մենք իրավունք ունենք հեռանալու Հայաստանից։ Դա պետք է լինի իրավասու, դա երևի գտնի Հայաստանի դատարանության կողմից։
Այսինքն եթե դատարանն ու դատախազությունը մինչև վաղը ձեզ չներկայացնեն հիմնավորում, որ դուք չեք կարող հեռանալ Հայաստանից, ձեր պաշտպանյալը հեռանալու է։
Այո, մենք ոչ մի իրավունք չունենք, ես մի րոպե ավել պահելու։
Բայց երեք պարոն Ներսիսյան, դուք հայտարարում էիք, որ 40 օրվա ընթացքում դատարանը նրա արտահանձման հարցը պետք է որոշի և մինչև այդ նա պետք է մնա Հայաստանում։
Լսեք, եթե դատարանը որոշեր, որ իր նկատմամբ խափան միջոցով կալանք ընտրելը իմաստ չունի և ընտրել այլ ուրիշ ձև, օրինակ ստորագրության ճանաչման մասին կամ գրավ կամ եւ այլ ուրիշ տակ, այն ժամանակ իհարկե, այն ժամանակ դա պրոցեդուրա է 40 օրվա ընթացքում։
Իսկ ստորագրություն չի։
Հիմա քանի որ դատարանը մերժել է, դատարը այդ խնդրանքը մերժել է դատախոսության, և մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք, որոշման մեջ չկա ոչ մի բան։
Այսինքն ստորագրությամբ չհեռանալու մասին նա չի ներկայացել որևէ տեղեկատվություն։
Ու դա շատ ճիշտ արել, ու ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչ պատճառով է մերժել դատարանը։ Դատարանը մերժել է զուտ իրավական հիմքերով։ Ամերիկյան կողմը չի բարեհաճել Հայաստանի կողմի ներկայացնի պատճած ձևակերպված ամերիկյան դատարանի որոշումը կալանքի տակ վերցնելու իմ պաշտպանյալին, ինչպես նաև նրան մեղադրական եզրակացություն չէ մեղադրանք առաջադրելու որոշումը։
Այսինքն հիմնավոր ապացույցներ չեն եղել։
Մենք համարվեց այդ փաստաթղթերը, մենք պետք է ներկայացնեին դատարան։
Ամերիկյան կողմը այդ փաստաթղթերը չի ներկայացրել։
Չի ներկայացրել, դրա համար Հայաստան դատախազությունը մնաց իհարկե շատ տհաճ վիճակի մեջ, որովհետև փաստորեն իրենց մի քիչ լավ չեն զգում, որովհետև իրանք հենց են հասկանում, որ նման միջնորդությունը առանց համապատասխանի օրինական հույս չունի։ Եվ դա երևի դրանով է բացատրվում, որ Հայաստանի դատախազության նկատի նույնիսկ չմնաց միջև դատի վերջը, որտեղ նա լավ հասկանում էր, որ դա շատ կոպիտ օրենքի խախտում է Ամերիկայի կողմից, և դրա համար ելնելով դրանից, քանի որ դատարանի մոտ, դատավորի մոտ ոչ մի հիմք չկար համարելու, որ իրոք իմ պաշտպանի նկատմամբ որևէ մի օրինական ուժի մեջ մտած կամ որոշում կամ կալանքի կամ դրա համար դատավորը դա չի տեսել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կողմին հայաստանյան որևէ ձեռնարկության ունեցած հսկայածավալ պարտքերի մասին անակնկալ հաղորդումները արդեն Հայաստանի հանրությանը չեն զարմացնում։ Բոլորի հիշողության մեջ դեռ թարմ է ամենավերջին ու ամենացայտուն օրինակներից մեկը, երբ Հայաստանի կառավարությունը Գազպրոմին ունեցած մոտ $300 միլիոն պարտքի դիմաց հայ-ռուս գազարդումի ունեցած 20%-ի բաժնի մասը զիջեց ռուսական կողմին, եւ ահա հայտնի է դարձել ռուսական գազային հսկային հայաստանյան հերթական պետական ընկերության Երևանի ջեկի ունեցած պարտքի մասին, այն կազմում է ավելի քան $52 միլիոն։ Լրատվամիջոցներն արդեն չեն բացառում, որ պարտքի դիմաց հայաստանյան հերթական խոշոր ակտիվը Երևանի ջեկն էլ կանցնի ռուսներին, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հանրությանն անհայտ պայմաններում Գազպրոմին ունեցած $300 միլիոն պարտքը փակելուց շատ չանցած պարզվում է, Հայաստանի իշխանությունները նոր հսկայածավալ պարտք են կուտակել ռուսական մոնոպոլիստին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Գազպրոմ Արմենիայից հաստատեցին տեղեկությունը, որ Հայաստանի կառավարությանը պատկանող Երևան ջեկը այս հուլիսի դրությամբ Գազպրոմ Արմենիային պարտք է եղել $52 300 000, թեև ընկերության լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանը հավելեց, պարտքի մի մասը մարվել է։
Ներկայում որքան գումար է պարտք Երևանի ջեկը Գազպրոմ Արմենիային։
Այս պահի դրությամբ կոնկրետ գումարի չափի մասին չեմ կարող ասել, ինչ վերաբերում է պարտքին, ապա պարտքը առաջացել է մատակարարված գազի եւ էլեկտրաէներգիայի համար Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի եւ Երևան ջեկ ՓԲ-ի միջև կնքված պայմանագրային հարաբերությունների դաշտում, ընդ որում կարող եմ ասել, որ այս ուրվադրությամբ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի արչեւ կուտակված պարտքի զգալի մասը մարվել է դրամական միջոցներով։
Երբ է այդ պարտքը առաջացել, ինչ ժամանակահատվածում, թե ինչ սարդերը։
Պարտքը առաջացել է 2015 թվականից։
Ինչու է առաջացել, դուք ասացիք մատակարարված գազի դիմաց։
Ես ասում եմ, ավելի ճիշտ կլինի ուղղել Երևան ջեկին, թե ինչու եւ ինչ պատճառներով է գոյացել պարտքը, կարծում եմ նրանք ավելի հստակ կպատասխանեն։
Քննարկում է արդյոք տարբերակ այդ պարտքի դիմաց Gazprom Armenia-ին փոխանցել Երևանի ջեկ ամբողջովին
կամ։ Ոչ, քննարկում եւ Gazprom Armenia-ն նման մտադրություն չունի։ Ես ինչպես արդեն ասացի, ներկայումս քննարկվում է վճարային պարտավորությունների մնացած մասի մարման եղանակի շուրջ համապատասխան քննարկումներ են ընթանում, որքան ես տեղյակ եմ, եւ կարծում եմ առաջիկայում լուծման եղանակները կգտնվեն եւ պարտքը կմտնի ամբողջությամբ։
Կարծում եք դա գումարով դարձել կմարի Հայաստանի կառավարությունը, թե ինչ որ
արշավ կամ կտան քննարկումները, ես ավելի մանրամասն
Արդյոք Երևանի ջեկը շարունակում է այս պահին էլ պարտք կուտակել Gazprom Armenia-ին։
Ոչ, ինչպես ես արդեն նշեցի, ներկայումս ընթանում են քննարկումներ պարտքի մարման եղանակների շուրջ, եւ բնականաբար հարցը արդեն դուրս է գալիս։
Այս պահին այդ նոր պարտքեր չեն կուտակում, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Ոչ։
Վերջին հարցը, արդյոք Հայաստանի կառավարությանը պատկանող որևէ ընկերություն պարտք է Gazprom Armenia-ին կամ Gazprom-ին?
Ոչ, բոլոր ընկերությունները, որպես խոշոր սպառողներ կամ առհասարակ սպառողներ, ապահովում են 100% գանձումներ, եւ միակ պարտք կուտակված ընկերությունը Երևանի ջեկն է։
Այժմ որքան է պարտք Երևանի ջեկը Gazprom Armenia-ին, որն ամբողջովին պատկանում է Gazprom-ին, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես է մտադիր Հայաստանի կառավարությունը մարել պարտքի մնացած մասը։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար ազատությունը դիմել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, պատասխան դեռ չունենք։ Gazprom-ին Հայաստանի ունեցած նախորդ պարտքը 300 միլիոն դոլար մարվեց սկանդալով 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Երևանյան այցի ժամանակ ստորագրված փաստաթուղթ, ըստ որի Հայաստանի կառավարությունը Gazprom-ին հանձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Գործարկից հետո միայն Հայաստանյան հանրությունը տեղեկացավ, որ երկիրը տարիների ընթացքում ռուսական ընկերության առջև կուտակել է 300 միլիոն դոլար պարտք, եւ 20% բաժնամասը փոխանցվել է այդ պարտքը մարելու համար։
Անցած հունիսին Ստեփանակերտի կենտրոնում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի շենքի առջև ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին զինվորական համազգեստով անհայտ մարդիկ էին մոտեցել, ծեծելով նստեցրել մեքենա տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածաղ գյուղը, որտեղ մոտ 20 հոգով շարունակել են ծեծը։ Այս փաստով քրեական գործեր հարուցվել սկզնապես առևանգելու և ծեծելու հատկանիշներով, սակայն ավելի ուշ մեղադրանքը վերավորակվել էր, դառնալով խուլիգանություն։ Մեղադրող կողմը որևէ բացատրություն չէր տվել իր այդ քայլին։ Ինքը Խանոմյանը պնդում է, որ ծանր հոդվածների վերավորակում նարվել է շատ հստակ նպատակով, որպիսի օրերս Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարված համաներման շնորհիվ ոչրագործներն ազատ արձակվեն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հենց այդպես էլ եղել է։ Տարածաշրջանում ժողովրդավարության կղզյակի բարձր հավակնություններ ունեցող Ղարաբաղում պետականատյանների որոշմամբ կարճել են պատգամավորի առևանգման և ծեցի գործը։ Սիսա Գաբրելյանի լսենք։
Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում օրը ցերեկով Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին դաժանցեցի ենթարկողները կմնան անպատիժ։ Ղարաբաղի դատախազությունը կարճել է քրեական գործն ու մեղադրանք առաջադրված 4 քաղաքացիների նկատմամբ դադարեցրել քրեական հետապնդումը։ Ընդդիմադիր գործիչը այսօր է ստացել դատախազության նամակը, սակայն պնդում է, այս որոշումը դեռ վաղուց էր հայտնի։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն թաքցնում, որ որևէ կերպ չեն ուզում, որպեսզի մեղադրյալները պատիժ կրեն։ Ինչից մենք մի հետևություն ենք անում, որ այս ամբողջ ծեծը առևանգում է եւ այլը մշակված է եղել Հանրապետության նախագահի սենյակում, նախագահի համաձայնությամբ, եւ բնականաբար մարդիկ իրենք իրենց չեն պատժելու։
Քրեական գործի կարճումը դատախազությունը պատճառաբանել է Ղարաբաղի անկախության 25-ամյակի համար երկրում հայտարարված համաներմամբ, մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը նկատում է, բռնություն կատարողները չէին ազատվի պատասխանատվությունից, եթե իրավապահները ծանր հանցագործություն համարվող առևանգելու մեղադրանքը չփոխարինեին միջին խուլիգանության հոդվածով։ Խանոմյանը բողոքարկել էր այս որոշումը, սակայն դատախազությունը մերժել էր այն։
Այսինքն Արցախում որևէ կեր չեն կարողանում ակտիվ քայլեր հանդուրժել։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ձևով քննադատությունը հանդուրժելի է, ապա դրան հաջորդող քայլերը ամբողջովին անհանդուրժելի են, եւ փոքրինչ վտանգ տեսնելու դեպքում իշխանությունները անմիջապես անցնում են ապօրինի միջոցների, անմիջապես անցնում են բռնության։
Ստեփանակերտի դատախազությունից առայժմ պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն անհիմն որակեց Բակո Սահակյանի հասցեին հնչող մեղադրանքները, պնդելով, որ նախագահն ի սկզբանե դատապարտել է միջադեպը եւ մտահոգված եղել Խանոմյանի առողջությամբ։
Որևէ քաղաքական խնդիր չկա, դուք գիտեք, որ համաներումը ընդունված գործընթացը ընդհանրապես եղել է միայն 6 համաներում Արցախում, եւ այստեղ որևէ այսպես առանձնակի կամ անձնավորված մոտեցում չկա։ Համինն են այսպեսի որևէ քաղաքական պատվեր չի եղել, նամանալ որ նախագահ ինքը 4 անգամ անդրադարձել այդ խնդրին։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նախորդին Թբիլիսիում իր վրաց պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, ընդհանուր առմամբ գոհունակություն հայտնելով գործընթացի վերաբերյալ։ Ի դեպ, առաջիկայում էլ սպասվում է Վրաստանի վարչապետի այցն Ադրբեջան։ Գևորգ Ստամբոցյանին լսենք։
Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ կայացած հանդիպումից հետո Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները կարծես ճիշտ ուղու վրա են։ Երկու շաբթի օրը Թբիլիսիում Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ բանակցությունների ավարտին նման կարծիք հայտնեց Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը, պետերբուրգյան հանդիպումը որպես բանակցային պրոցեսի կարևոր դրվագ բնութագրելով։
We are moving in the right direction.
Դրամադրվածություն եւ համոզմունք կա, որ մենք ճիշտ ուղությամբ ենք շարժվում, ինչն իր հերթին կարող է բանակցային պրոցեսում բեկման հանգեցնել։ Մենք կարծում ենք, որ նման հնարավորություն առկա է։ Խնդիրը շատ հստակ է, մենք դա անվանում ենք փոխշահավետ իրավիճակ, երբ ստեղծված կացությունից շահած կարող են դուրս գալ ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվել են էթնիկ զտման եւ ներքին տեղահանվածներ են դարձել, այլև պետություններն ու կառավարությունները։ Այս ամենը կարող է փոխշահավետ համագործակցության հսկայական հնարավորություններ ստեղծել, նշում էր Մամեդյարովը։
It can open a huge opportunity for the beneficial cooperation.
Քաղաքական կամ կահային հիմնական գործոնը, որն անհրաժեշտ է Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային պրոցեսում բեկում ապահովելու համար, համոզված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը։
With appropriate political will.
Համապատասխան քաղաքական կամքի դրսևորման եւ միջազգային իրավունքի նորմերի, արդեն իսկ ընդունված բանաձևերի ու փաստաթղթերի, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու դեպքում, մենք ի վիճակի կլինենք ընդհանուր հայտարարի գալ, ինչի շնորհիվ տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում կհաստատվի։ Դա նախ եւ առաջ շահավետ է լինելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, պնդում էր Էլմար
Մամեդյարովը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր Թբիլիսյան այցի ընթացքում երեք չշրջանցեց նաև Վրաստանի հետ համատեղ իրականացվող էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերի, նախ եւ առաջ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու շինարարության թեման։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի համոզմամբ Հայաստանը շրջանցող այս երկաթուղու շինարարությունն ավարտին կհասցվի արդեն առաջիկա ամիսներին։ Վրաստան կատարած իմ վերջին այցի ընթացքում իմ լավ բարեկամ Միխայել Ջանելիձեի և Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ մեկտեղ ինձ եւս գնացքով մինչեւ թուրք-վրացական սահման հասնելու բացառիկ հնարավորություն ընձեռվեց։ Կարծում եմ, որ ինչպես եւ հոստացվել է, այս տարի արդեն շահագործման կհանձնվի երկաթուղու վերջին թուրքական հատվածը, նշում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Վերջում հավելեմ, որ Մամեդյարովի այցի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են աշխատել եւս 15 երկկողմ համաձայնագրեր մշակելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ գործող վրաց-ադրբեջանական համաձայնագրերի ընդհանուր թիվը հասնում է 110-ի։ Առաջիկա օրերին էլ երկկողմ համագործակցության հեռանկարները քննարկելու նպատակով պաշտոնական այցով Բաքու կմեկնի Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայություններն ահազանգում են ռուսական հակերների նոր կիբերհարձակումների մասին։ Վերջին շրջանում առավել հաճախ են տեղեկություններ հրապարակվում այն մասին, որ ռուս հակերների թիրախներ են դառնում հատկապես ամերիկյան պետական հաստատությունների կայքերը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը հաղորդել է, որ ամերիկյան երկու նահանգներում հաքերները կոտրել են առցանց քվեարկության համակարգերը։ Գործակալությունը բոլոր նահանգներին հորդորել է նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին նախորդող այս ժամանակաշրջանում առավել ուշադիր լինել և հզորացնել համակարգչային անվտանգությունը։ Գործակալության կիբերանվտանգության բաժանմունքը հաղորդել է, որ առցանց քվեարկության համակարգերը հարձակման են ենթարկվել Իլինոյսի և Արիզոնայի նահանգներում։ Ամերիկայի հետախուզական ծառայությունների համոզմամբ նախագահական ընտրությունները որևէ կերպ խոչընդոտելու նպատակ ունեցող հաքերները կամ, ինչպես ասում են նաև ցանցահենները, հովանավորվում են Ռուսաստանի և այլ երկրների կողմից։ ԱՄՆ-ի հետախուզությունների դաշնային գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի մասնագետները ենթադրում են, որ վերջերս դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեի և կուսակցական այլ գրասենյակների կայքեջերի վրա կատարված հակերային գրոհները նույնպես Ռուսաստանի իշխանության հետ առնչություն ունեցող ծրագրավորողների նախաձեռնություններ։ Ընտրողների տվյալների պետական բազան սովորաբար պարունակում է ընտրողի անուն, ազգանունը, հասցեն, ինքնությունը հաստատող այլ տվյալներ։ Օգոստոսի 29-ին հաղորդվեց, որ հուլիսի վերջին ցանցահենները կոտրել են Իլինոյսի կայքը և պատճենահանել 200,000 ընտրողների անձնական տվյալները, ինչի հետևանքով կայքը 10 օր չի աշխատել։ Արիզոնայում հաքերային հարձակումը ավելի թույլ էր։ Ըստ Yahoo News ծառայության հաղորդագրության, այդ նահանգում հաքերները ընտրողների համակարգում տեղադրել էին վիրուսային ծրագիր։ Այս և նմանօրինակ բազմաթիվ ուրիշ միջադեպեր այն աստիճանի հրատապ են դարձրել կիբերանվտանգության թեման, որ Ամերիկայի ներքին անվտանգության նախարար Ջե Ջոնսոնը նահանգներին առաջարկել է ընտրական համակարգը հաքերային գրոհներից պաշտպանելու հարցում իր ղեկավարած գերատեսչության օգնությունը։ Կրեմլը բնականաբար հերքում է մեղադրանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ ամերիկյան մամուլում տեղ գտած պնդումները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն։ Դրանք այնքան անհիմն և մերկապարանոց մեղադրանքներ են, որ մենք նույնիսկ կարևոր չենք համարում դրանց վրա ուշադրություն դարձնել, ասել է Պեսկովը։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանը հայտնվել է բավական նուրբ և միաժամանակ բարդ դրության մեջ, գրում է լրագիրը, անդրադառնալով անցած շաբաթավերջին Զվարթնոց օդանավականում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Սերգեյ Միրոնովին, ով Ինտերպոլի ցուցակներում է փողերի լվացման և զենքի ապօրինի առևտրի մեղադրանքներով։ Եթե Միրոնովը արտահանձնվի Միացյալ Նահանգներին, կարող են խնդիրներ լինել Ռուսաստանի հետ, եթե ազատ արձակվի, դա էլ կարող է առաջացնել Վաշինգտոնի դժգոհությունը, գրում է պարբերականը ընդգծելով։ Հատկանշական է, որ նախորդին գրեթե այն ժամանակ, երբ Հայաստանի դատարանը մերժում էր Միրոնովին կալանավորելու միջնորդությունը, վարչապետ Մեդվեդևը հայտարարեց. Ռուսաստանի իշխանությունն ամեն ինչ կանի արտերկրում իր քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար։ Թեմային անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը։ Կառավարական Ռասիսկայա գազետան գրում է. Ռուս դիվանագետներն այժմ աշխատում են, որպեսզի թույլ չտան Միրոնովի արտահանձնումը Միացյալ Նահանգներին։ Երևանում մեր դեսպանատունը լիովին վերահսկում է իրավիճակը և անում է անհրաժեշտ ամեն բան, թերթին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մարդու իրավունքների ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության հարցերով հանձնակատար Կոնստանտին Դոլգովը հավելելով. Անում ենք ամեն ինչ, որ ռուսաստանի քաղաքացին հայրենիք վերադառնա։ Խնդիր լինի տապալելն իրենց վրա, վերնագրի ներքո ժողովուրդը գրում է։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությամբ նախատեսվում էր ընտրական ցուցակներում ընդգրկել միայն նույնականացման քարտ ստացած ընտրողներին, սակայն այս համակարգը պետք է գործեր, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը լուծվեր անհրաժեշտ գումարի հայթայթման և սարքավորումներ ձեռք բերելու խնդիրը։ Ի վերջո գումարը գտնվեց, սակայն Հայաստանի իշխանությունները խնդիրը տապալելու այլ տարբերակ գտան, հայտարարելով, որ անհրաժեշտ համակարգը 4 ամսից շուտ հնարավոր չի լինի գործարկել և իբր այդ ժամկետնել արդեն շատ ուշ կլինի։ Այսպիսով ընտրական օրենսգրքի շուրջ նոր համաձայնությունը դեֆակտո չեղյալ է, իր հերթին ամփոփում է առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը հավելելով. Մնում է, որ բուքմեյքերական գրասենյակները գործակից սահմանեն և խաղադրույքներ ընդունեն, թե մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանի իշխանությունը քանի անգամ կփոփոխի ընտրական օրենսգիրքը, կընդունի, հետո չեղյալ կհամարի։ Մինչ այդ 4-րդ իշխանությունն անդրադառնում է հոկտեմբերին կանալիք դիմընտրություններին, ըստ Թերթի Քարոզաշավի Շեմին, Շիրակի մարզի Սարատակի 10 տարվա հանրապետական գյուղապետ, այժմ էլ թեկնածու Ղրզոյան Միշայի որդին, Թոշակառուկին է ծեծել, Սվետլանա Վարդանյանին։ Ամսի 21-ի երեկոյան վերադառնում էի հորեղբորս տնից, տնից ոչ շատ հեռու ինձ վրա հարձակվեց մեկը, բռունցքով հարվածեց գլխիս։ Ընկագետն ինձ սկսեց ոտքերով, ձեռքերով հարվածել, դեմքը ճանաչեցի, գյուղապետի տղեն էր Արթուր Ղրզոյանը, պատմել է Թոշակառուկինը հավելելով, ներողություն խնդրող չեղավ, փոխարենը հայրս սպառնաց, թե հանկարծ տղիս գլխից մաս չպակասի, կկործնեմ, ում ուզում եք բողոքեք, անգամ Հայաստանի նախագահին։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկայի բազմաչարչար նաիրիտի նախին աշխատողները պնդում են, որ գործարանում ներդրում կատարելու պատրաստ ընկերություն է հայտնվել եւ այժմ պահանջում են վերագործարկել գործարանը։ Ավելին, նաիրիտի աշխատողներն ասում են, թե ներդրողը հստակ առաջարկներ է արել կառավարությանը, սակայն մինչ այժմ որևէ պատասխան չի ստացել։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Նաիրիտ գործարանը վերագործարկել ցանկացող EUAsia Business Finance Center Holding-ի նախագահ Աշոտ Գրիգորյանը պնդում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մի քանի անգամ նամակ է գրել ու նշել, որ պատրաստ է վերագործարկել քիմիական հսկան ու ացետիլենային եղանակով կաուչուկ արտադրել, սակայն մինչ օրս հստակ պատասխան չի ստացել։ Էներգետիկայի նախարարը խուսափողական է արձագանքում, գրավոր պատասխան էլ չի ուղարկում, ասում է Սլովակիայում ապրող հայազգի գործարարը։ Նա նշում է, որ համաձայնության դեպքում ընկերությունը պատրաստ է Հայաստան գալու մինչև 100 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Մեկ տարի առաջ Նաիրիտում EUAsia Business Finance Center-ի ներկայացուցիչներն ուսումնասիրություն են կատարել ու համոզվել, որ գործարանը դեռ կարելի է փրկել, ասում է Գրիգորյանը։
Մենք պատրաստ ենք ացետիլենից սկսել, չնայած մենք դաշեկը թանկ է, հատկապես ելնելով այն բանից, որ Իրանի իր գործընկեր խոշորագույն Սանիր Holding-ը պատրաստ է տրամադրել գազ որպես ներդրում, այսինքն զրոական արժեքով։ Վերջին նամակը իմ եղել է խիստ, որ ես խնդրում եմ իմ նամակներին պատասխանել եվրոպական չափանիշներին համաձայն, երբ տարական բաշխակույտից ուրեմն սահմաններում պատասխանել գրավոր, որովհետև բանավոր պատասխանները շատ խուսափողական և անհասկանալի է, մինչև այսօր չեմ կարողանում հասկանալ։ Ցանկություն կա Նաիրիտը վերականգնելու, թե ոչ։
Նաիրիտի նախկին աշխատակիցներից Կարինե Շահվերդյանն էլ հիշեցնում է, որ իրենց այդ հանդիպումների ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ եթե ներդրող ընկերություն գտնվի, ինքը պատրաստ է Նաիրիտը 1 դրամով վաճառել, գործարանն աշխատեցնողներին էլ 10 տարով ազատել հարկերից։
Սա ասվել է իր կողմից, մենք դրա համար, ասենք Աշոտ Գրիգորյան տեղյակ լինելով այդ ամենից, այս պահին բարձրաձայնում է այդ հարցը։ Այո, բնականաբար վարչապետի կողմից ասել այն ողջունելի է, եթե իհարկե ինքը հիշի կամ հիմա էլ ցանկություն ունի։
Միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակած Նաիրիտ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին։ Գործարանի աշխատողների մեծ մասը կրճատվեց։ ԱՊՀ միջպետական բանկին, Երևանի ՋԵԿ-ին, ՀԵՑ-ին ու Գազպրոմ Արմենիային գործարանը 100 միլիարդ դրամից ավել գումար է պարտք։ Պարապուրթի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այն էլ ամիսների պայքարից, բողոքի ցույցերից ու ճանապարհներ փակելուց հետո։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։